Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkuneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Täytyy sanoa, että rupesin kirjoittamaan tätä. Heti tiesin, mitä kirjoitan. Mutta kävi niin, että mulla ei oikeastaan Raamatun kohtaa, mihin tämä perustuu. Se voi olla, vaikka se on täytetty, mikä oli tuossa virressäkin. Ja mä ajattelin etukäteen, että jos minulta kysytään, että mikä virsi, niin mä toivon tätä just ja tällä sävelmällä. 60a. Se on hieno, niin kuin on toi 5-8 vielä ehkä hienompi. Sitä mä toivon joskus. Mutta lähden siitä, kun Esa Saarinen aikoinaan kertoi filosofi, siis tähän meni kirkkoon ja näki ristin edessä. Ja kävi niin, että hän niin kuin tajusi, että sehän on teloitusväline. Vähän niin kuin olisi sähkötuoli tuolla edessä. Hän näki teloitusvälineen kirkossa ja oikein hätkähti, että mitä tämä on. Että niin, siis teloitusväline täällä alttarilla. Tässä ei nyt varsinaisesti ristiä ole. Ja siis niin kuin Jeesuksen Kristuksen risti on aiheena. Mitä se merkitsee? Ja oikeastaan kaksi näköalaa tässä on. Ja ensimmäinen on tämä, että se kertoo, kuinka kamala asia meidän synti on. Synti on ja meidän synti nimenomaan. Taannoin ei kauan sitten mä juttelin yhden raumalaisen miehen kanssa. Ja sitten hän halusi kuulla, miten uskon asiat oli niin kuin koskettanut minua, miten ne oli tullut läheisiksi. Ja mä sitten kerroin, kun halusi kuullakin vielä. Ja mä sanoin sitten tämmöiset sanat siinä, että sain silloin syntini anteeksi. Siis siinä. Hän sanoi, että mitä syntiä sullakin Sakari muka on? Mitä syntiä sullakin Sakari muka on? Tämä on aika, voisi varmaan tavallinenkin reaktio, että me ollaan kunnon ihmisiä. Kaikki on hyvin. Eihän meidän huonosti käy, kun me ollaan kunnon ihmisiä. Kunnon kansalaisia. Että mitä syntiä meillä mukaan on? Eihän meillä mitään syntiä ole, kun me ollaan hyviä ihmisiä. Me maksetaan verot ja niin edespäin. Hoidetaan hommat. Ikään kuin olisin tällä ollut tullut synnittömäksi. Joku toinen sanoo sen näin, minullekin on moni sanonut, uskotta älä, en mä ole ketään tappanut, en mä ole mikään syntinen. Siis minäkö muka syntinen? En mä ole ketään tappanut. Olen useammalta kuullut tämän. Tulee mieleen, että rippikoulussa opetellaan 10 käskyä ulkoa, että luulisi muistavan joku. Jonkun muunkin niistä. 9 muutakin on. Ihan ja älä tapa käskykin on vähän pinnallisesti käsitetty tässä. Ja yleensäkin koko synnittömyys oppi ja käsitys siitä, että voi olla synnitön. Mä oon rippikoulussa huomannut, että aika hyvin menee yleensä perille tämä synti. On aika helppo osoittaa, että jokainen sinäkin ja minäkin olen syntinen. Jokainen meistä. Se on tehty esimerkiksi sillä tavalla, että ensimmäinen korinttilaiskirje, siis epistola korinttilaisille, sen 13. luku, siellä on niin sanottu rakkauden ylistys. Siitä sitten, siinä on luettu se ja rakkaus on, millainen se on, siellä sanotaan, Ja siihen rakkaussanan tilalle on pitänyt laittaa oma nimi. Sitten mä oon pyytänyt niitä vielä laittamaan, rippikoululaisia, antamaan numeron itselle, kuin hyvin se pitää paikkansa. Siis kouluarvo sanoin. Ei kymppejä jaella kyllä. Se on aika paksua tekstiä.
Rakkaus on kärsivällinen ja laupias. Ei rakkaus kadehdi, ei rakkaus ole tyly, ei hän paisu. Ei hän käytä itseänsä sopimattomasti, ei omaansa etsi, ei hän vihaan syty. Ei hän pahaa ajattele. Ei hän vääryydestä iloitse, mutta hän iloitsee totuudesta. Kaikki hän peittää, kaikki hän uskoo, kaikki hän toivoo, kaikki hän kärsii.
Niin ymmärrätte hyvin, että jos mä laittaisin vaikka oman nimeni tuohon, niin se olisi niin paksua juttua kuin olla voi. Mutta rakkaus, Jumala on rakkaus ja meidän Herramme Jeesus Kristus on rakkaus. Sinne se sopii, mutta siinä on yksinkertainen syntitesti. On tietysti monia muitakin tapoja. Mutta yleensä tämä synnittömyys tulee niin kuin aika hyvin torjutuksi ainakin rippikouluissa. Jokainen ymmärtää, että tuo toinen on syntinen ja minäkin olen syntinen. Niin kuin tämmöisten juttujen kautta. Ja en tiedä, mihin ne häviää sitten, kun en mä mikään syntinen ole. Että siltä on mielenkiintoista. No joku kysyy ehkä, miten rakkaus liittyy tähän syntiin. Apostoli Paavalihan kirjoittaa, tämä on roomalaiskirjan 13. luku 10. jae. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen tähden on rakkauslain täyttämys. No nämä testit tietysti raapii vain pintaa. Joskus aikaisemmin opetin rippikoululaisille jopa latinaa ja vähän niin kuin katsottiin sitä, että mikä meidän ihmisten tilanne nyt on. Tätä on teologiassa kuvattu sillä tavalla, että ihminen oli alkutilassa, niin hän kykeni olemaan tekemättä syntiä. Ja silti lankesi Adam ja Eeva paratiisissa. Ja sitten ihminen karkotettiin paratiisista. Se sanotaan hienosti, posse non peccare, pystyy olemaan tekemättä syntiä. Mutta nyt ihmisen tila on se, että non posse non peccare, ei pysty olemaan tekemättä syntiä. Siis et pysty olemaan tekemättä syntiä. Et kykene, yritä vaikka, jos et usko. Ja taivaassa tilanne on sitten se, että non posse peccare. Ei kykene tekemään syntiä. Siellä ei enää syntiä ole. Mutta siis meidän tilanne on aika kehno. Jeesuksen risti paljastaa syntini ja kertoo, miten kamala asia synti on. Siis non posse non peccare, en voi olla tekemättä syntiä. Minä viheliäinen ihminen, Paavali kirjoittaa. Ja tietysti sitten, kun mennään psalmiin 51, Daavidin katumuspsalmiin, niin siellä Daavid kirjoittaa, katso, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Synti riippuu minussa kiinni, paha riippuu minussa kiinni.
Katso, minä olen synnissä syntynyt ja minun äitini on synnissä minun siittänyt.
Joo, Sionin virres 10. Tuomittu olen syntinen, lauletaan näin. Hurskaana pidin itseni, vaan nyt mun muuttui mieleni. Mikä sai mielen muuttumaan? Hurskaana pidin itseni, vaan nyt mun muuttui mieleni. Sit kun sain syntin tuta. Osaatte varmaan ulkoa tämän. Sionin virsi 10. Lainaan sitä kohta lisää vielä. Siis hurskaana pidin itseni, vaan nyt mun muuttui mieleni, sit kun sain syntin tuta. Sama virsi 9. keistö. Itseni luulin pyhäksi, vaan syntiseksi suureksi. Siinä vähän ajatus roikkumaan, mutta mikä sai näkemään itsensä suureksi syntiseksi? Nyt on mun laki tehnyt. Siis itseni luulin pyhäksi, vaan syntiseksi suureksi. Nyt on mun laki tehnyt. Jumalan sana siis tekee syntiseksi. Ja nimenomaan se Jumalan sana, jos hän edellyttää ja vaatii meiltä jotakin, jota kutsutaan laiksi. Jumalan laki. Apostoli Paavali kirjoittaa, lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Tämä on nykyinen käännös. Tämä on minusta heikoin näistä. Mutta lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Edellinen käännös sanoo, lain kautta tulee synnin tunto.
Sen tähden, ettei yksikään liha taida lain töiden kautta hänen edessänsä vanhurskautetuksi tulla, sillä lain kautta synnin tunto tulee.
Niin, eli sama asia. Lain kautta tulee synnin tunto. Kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Se on se koko jae. Eli ihminen voi kuvitella ja luulla itsestään mitä tahansa. Ja moni kuvitteleekin. Siis moni kuvittelee. On hyvin yleistä pitää itseään hyvänä ja kelpona. Ja varmaan taivaskin sitten aukeaa ja autuus. Ei tämä ole mitään harvinaista. Joskus muistan yhden miehen, joka tapasi jossain entisessä seurakunnassa aika nuorena pappina, niin hän väitti ihan suoraan, että ei hänessä ole mitään syntiä. Ja vielä varmistin sitä, mutta mies oli täysin sitä mieltä, että ei ole mitään syntiä. Siis tämä on yleistä tämmöinen, vaikka ehkä on harvinaista se, että ei ole mitään syntiä. Jumalan sana tulee ja se posauttaa niin kuin jonkun saippua pallon tai purkkapallon. Posauttaa sen niin kuin puhki. Ja niin kuin tekee tyhjäksi koko kuvitelma ja luulon. Siinä menee haihatus saman tien, kun saippua pallo poksahtaa. Hiukan jää jotain märkää saippua käteen. Jumalan sana tekee kunnon ihmisestä viheliäisen syntisen. Ja miten Raamatun sana kykenee tähän? Sen takia kykenee, että se on Jumalan sana. Jos te luette Martin Lutherin tekstejä esimerkiksi, te huomaatte sen, että ei ole aina ihan selvää, onko Jumalan sana se vai hän. Se ei ole aina selvää. Eikä se oikeastaan Raamatussakaan ihan selvä aina. Siis Jumalan sana on elävän Jumalan sanaa. Hänen sanansa. Se ei ole vain informaatiota. Tässä on niin kuin autuuden järjestys tai kaikki mitä tarvitset matkalla tai jotain tämmöistä. Vaan Jumala puhuu Raamatussa. Ja siinä sanassa hän tulee. Sen takia Raamatun sana, ja se voi olla ihan pienikin Raamatun pätkä. Joku, joka tulee mieleen tai osuu jonkun silmään tai mitä missäkin tapauksessa. Se kykenee tekemään yhtäkkiä ihmeitä ja suuria. Ja niin tulee niin hyvä ihminen tulee viheliäiseksi syntiseksi. Mä luulen, että moni suomalainenkin sen jotenkin aavistaa, että ehkä kirkon kynnys on sen takia korkea. Tai ehkä sen takia Raamattu pölyttyy hyllyssä. koska on aavistus siitä, että tämä tuomitsee mut. Tämä muistuttaa siitä, että en mä saisi elää näin. Tai jotain muuta tämmöistä. On kokemus ehkä siitä jostain aikaisemmilta vuosilta. Jumalan sana laittaa niin kuin ahtaalle. Jumalan sana nimittäin nuhtelee synnistä ja itsetyytyväinen ihminen tulee levottomaksi ja menettää rauhansa. Tämä on tosin väärää rauhaa, niin kuin sanotaan, koska se ei ole ihan kaikista. Mutta itsetyytyväinen ihminen menettää väärän rauhansa. No, tässä on tätä ihmisen syntisyyttä tullut jonkun matkaa. Jeesuksen risti siis kertoo, miten kamala asia synti on, ja nimenomaan minun syntini. Se on niin kuin Luther huudahti, että minun syntini, minun suuret syntini. Voivotteli tavallaan sitä. Ja se on tosiaan näin, että muistan itse nuorena sen esimerkiksi, että kirkossa oli väkeä, niin mä ajattelin, että kaikki noi muut kyllä. Kyllä Jumala voi heitä auttaa, mutta ei minua. Että mä oon niin kuin jotenkin poikkeus. Tuntuu nyt vähän älyttömältäkin. Ihan noin, jos ajattelee ihan loogisesti. Mutta tuntui silloin, oikeasti se oli se tuntu. Että kaikkia muita hän auttaa. Mutta minä olen sotkenut elämäni niin pahasti. Vaikkei ikäänkään kauheasti ollut. Että ei ole enää mitään apua. Sain hyvän mahdollisuuden, hyvän startin. Ja missasin sen. Ja nyt peli on pelattu. Ihan oikeasti just tältä tuntuu, että pelini on pelattu. Ja ei ole muuta kuin tuomion odotus. Ja elämä sen varjossa niin ei tuntunut kauhean houkuttelevalta. Mutta se kertoo Jumalan työstä ja teosta, kun hän sanallaan ja pyhällä hengellään vaikuttaa synnin tuntua. Tämmöisessä tilanteessa ei pätkääkään auta se, että joku tulee sanoa, mitä syntiä sullakin Sakari muka on. Vaan ne on minun syntini, minun suuret syntini. Ne kadottaa. Ne pitää minut erossa Jumalasta. Ja se on hirveä tila. Eikä koskaan voi ajatella, että Jumala, ei sitä tajua, että Jumalan työtä sekin voi olla. Mutta sitten tullaan toiseen osaan. Siis ensimmäinen oli tämä, että risti paljastaa, kuinka kamala asia synti on. Risti paljastaa, kuinka kamala asia minun syntini on. Mutta toinen on sitten se, että Jeesuksen Kristuksen risti kertoo myös sen, että syntisi on anteeksi annettu. Velkasi on maksettu ja olet sovitettu Jumalan edessä. Mä ajattelin, että hengellisissä puheissa tämä puoli saattaa usein jäädä varjoon. Muistetaan kyllä siitä, että meidän syntimme johti Jeesuksen ristille. Ja minäkin olen siihen vikapää, vaikka en ollutkaan Aadam. Mutta tämä, että niin kuin sanotaan virressä, Akrinyksen virres 58. Hinnan iät kelpaavan maksoi edestä kaiken maailman. Siis Herramme Jeesus, jonka rististä puhun tietenkin. Ja jatkuu näinkin. Tässä synnin makso kullainen, ot vastaan vaan, o syntinen. Ja tämä on niinku kaiken pääkohta. Evankeliumin sana. Että Jeesuksen risti julistaa syntejä anteeksi. Ja kaikki sinunkin syntisi annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se on ainoa anteeksannon tie. Ei ole mitään muuta perustusta, mitä voisi asettaa kuin Jeesus Kristus, anteeksi anto. Tästä mä lähdin liikkeelle. Kerron, miten sain syntini anteeksi. Ja siinä oli sitten vähättelevä ihminen, joka koetti rauhoittaa, mutta et ei mulla, en mä mikään paha ihminen ollut. Mutta siis se ei ollut ratkaisu, vaan se, että sain synnit anteeksi. Ja siitä niin kuin aukeeni vähän toisenlaiset näkymät, siis toivon näkymät ja mahdollisuudet. Ja itse asiassa silloin tiesin heti, että mitä mä rupean tekemäänkin. Kaikki valkeni siinä, hyvin pienessä hetkessä, kun sain synnit uskoa anteeksi annetuksi. Mä ajattelen tässä nyt, kun Ukrainassa, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, siellä oli pieniä vihreitä miehiä. Näin on kutsuttu näitä. Oli esimerkiksi Venäjän erikoisjoukkoja. Mutta siis ne oli ensin pieniä vihreitä miehiä. Ne oli tunnuksettomia sotilaita. Ja niitä ilmeisesti sinne Venäjän puolelta, niin kuin Ukrainan rajan tuntumaan vähän siellä sinne sisäpuolelle. Ukrainan sisäpuolelle. Ja ne sitten, ne oli niin kuin sotilaita, ei mitään sodan julistusta. Pieniä vihreitä miehiä vaan ilmaantui. Ja ne otti paikkansa ja aseet käsissä tietysti. Ja tässä on nyt se vaara. Puhu vihollisesta, että vihollinen tuleekin ilman tunnuksia. Tarkoitan sieluvihollista. Ja on mahdollista, ja näin tapahtuukin. Hän harvemmin hyökkää suoraan ja selkeästi. Esimerkiksi, että kiellä Jumala, kiroa Jumala ja kuole, niin kuin Job sai sanan. Ei tietenkään en kironnut, mutta kiroa Jumala ja kuole. Tämmöisen sanan Job sai. Tämä on harvinaisempaa. Tai niin kuin paholainen Jeesukselle. Et jos kumarrat minua. Siis ihan suora ja härski heitto. Jos kumarrat minua, niin sitten et saat kaiken. No ei, Jeesus olisi menettänyt kaiken tietenkin. Mutta vihollinen harvoin tekee näin suoria hyökkäyksiä. Se tekee hyökkäykset pieniin vihreän miehiin. Ja mitä nyt tarkoitan tässä? Esimerkiksi kun evankeliumia julistetaan, niin saattaa tulla joku lisä siihen tai semmoinen, niin kuin, että tuleekin siihen semmoinen, että et voi uskoa sitä vielä. Et ole vielä niin hyvä. Tai jotain muuta tämmöistä. Aina pystytään pilaamaan evankeliumi tämmöisillä lisillä. Tai jos teet sen ja sen ja sen, niin sitten saat anteeksi. Mutta evankeliumi on ehdoton julistus syntien anteeksiantamuksesta. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja siitä ei niin kuin ei ole niin kuin paluuta. Profeetta Miikan kirjassa on sana, että kaikki heidän syntinsä sinä heität meren pohjaan. Siellä ne on Marjaanin haudassa, yli 10 kilsan syvyydessä. Siis, eikä sieltä haeta ylös. Sinne ne jää. Ja tämä on tärkeää tajuta ja ymmärtää, että vihollinen tulee sillä tavalla, että siinä on niin kuin näyttää oleva evankeliumi. Mutta sitten jotain vähän lisää vielä, jolla pilataan se evankeliumi. Sinun pitää tehdä näin ja näin. Mutta Jeesuksen risti julistaa, syntisi on sovitettu, velkasi on maksettu. Ja se on siinä ja piste. Ja sitten jos jotain teet, se on eri asia. Mutta et voi pelastaa itseäsi tekemällä sitä tai tätä. Se on aina mahdotonta. aina se lykkääntyy eteenpäin. Jos tarvitset lisäaikaa, niin siinä saat sitten lisäaikaa. Loputtomiin tarvitset sitä. Ei mikään lisäaika auta. Ei auta mahdollisuus niin kuin restauroida elämää parempaan kuntoon. Tämä on Kristuksen ristissä tärkeintä. Jumalan poika on antanut henkensä minun puolestani. Ja kun sanotaan, että ilmaisia lounaita ei ole, niin nyt kysytään, kun anteeksianto julistetaan kaikille ja ehdoitta, saat sen, kun uskot siihen ja otat vastaan, niin kuka maksaa ja mitä maksaa? Tämä on hyvä huomata. Mitä se maksoi Jumalalle, että hän antoi ainoan poikansa? Siis Jumalan pojan veren se maksoi. Ja tämä vähän tässä niin kuin lopuksi vielä. Jeesuksen risti kertoo meille, mitä se maksoi Jumalalle, että sinä ja minä saamme uskoa evankeliumin. Olla vapaat Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä on niin kuin se hinta. Jumala joutui maksamaan, Jeesus maksoi. Ilmaisia lounaita ei ole, mutta meille se on ilmainen. Äläkä lisää siihen mitään omia rahojasi, muuten se menee pilalle.